Sinabi ni punong ministro Malcolm Turnbull na ang alok ng New Zealand upang ipatira sa kanila ang 150 nakadetene sa Manus Island ay nagbigay buhay sa negosyo ng mga people smugglers. Ito ay nangyari habang ang mga eroplanong may lamang refugee mula sa Manus Island ay umalis noong Martes patungong Estados Unidos. Narito sa ating wika ang ulat ni Evan Yang. Ayon kay punong ministro Malcolm Turnbull, ang alok ng New Zealand na itira ang 150 nakadetene sa Manus Island ay nakatulong sa mga negosyo ng mga people smugglers. Sinabi niya na ginagamit ng mga ito ang alok ng paglilipat na tinanggihan naman ng Australia upang magbigay ng maling pag-asa kasabay ng kamakailan ay pagharang ng mga otoridad ng Border Force sa ilang bangkang nagbabalak magtungo sa New Zealand.
There are a number of boats that have sought, people smuggling boats that have sought to come to Australia that have been intercepted by our Operation Sovereign Borders, which stated that they were planning to go to New Zealand. They market whatever any scrap of information that they can. And so they were very busily marketing and promoting New Zealand as a destination recently.
Binatikos din ni Ginoong Turnbull ang oposisyon federal sa pagsasabing ang pagtanggi ng gobyerno sa alok ng New Zealand ay nagpalubha sa sitwasyon. Binalikan naman ang akusasyon ng leader ng opposition Bill Shorten sa paglulunsad ng kanyang sariling pag-atake kay Ministro Peter Dutton ng Home Affairs.
If you follow Mr. Dutton's logic, the only way you deter people from people smuggling is keeping them indefinitely for the rest of their lives in settlements on Manus and Nauru. I don't even think he believes that. Labor's very clear. We do support stopping the people smugglers. We don't support bringing people who come by boat and people smugglers to Australia. But that doesn't mean we've got to keep them indefinitely.
Ang mga komentaryo ay ginagawa habang isang eroplanong may lulang 40 asylum seekers mula Manus Island ang umalis noong Martes upang mailipat sa Estados Unidos sa ilalim ng isang kasunduang ginawa sa pagitan ni dating Pangulo Barack Obama. 54 na nakadetene sa Nauru at Manus Island ang inilipat sa ilalim ng parehong kasunduan noong nakaraang taon. Si Amy Fru ay abogado ng Australian Human Rights Law Center. Sinabi niya sa SBS na ang mga umalis sa Manus Island pagkatapos ng 5 mahirap na taon sa detensyon ay nakatanggap ng panibagong pag-asa.
I can't imagine the way they would feel flying to safety after 4.5 years. But unfortunately for the 2,000 people that remain behind, there's no schedule, there's no plan. Those people just waiting desperately, losing hope that they will be the lucky ones on the next plane.
Itinagdag ni Binibining Fru na marami pang nakatitirne ang aalis sa Nauru sa susunod na buwan. Ayon sa kanya, ang hindi pagtanggap ng alok ng New Zealand ay nagdala ng panganib para sa United Nations.
The New Zealand government has made this repeated offer of 150 people, and that's 150 people that could be living in safety now, that are still living in what the UNHCR and the UN has a number of times said are really desperate and dangerous conditions.